Želimo vam dobroveče, poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ove srijede 21. januara Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević vaši su domaćini, a u narednih 30 minuta u našem fokusu. Rudari u Trepči koji su započeli štrajk dok situacija sa vlasništvom ostaje i dalje neriješena. Kako se Kemal Salaka sudskim putem izborio da sina upiše kao Bosanca. 8 mjeseci nakon katastrofalnih poplava posjetili smo tada potpuno stradali Obrenovac. Zašto je Amnesty International kritikovao Makedoniju zbog odnosa prema LGBT populaciji? Danas nas je napustio jedan od najvoljenijih i najslušanijih pjevača na ovim prostorima, Kemal Monteno. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je danas drugi put da raspravno veće optuženog Vojislava Šešelja vrati sa privremene slobode u Srbiji u sudski pritvor u Ševeningenu. O žalbi glavni tužilac Seš Bramers ponavlja tvrdnju da je Šešelj svojim ponašanjem i izjavama u Srbiji potkopao duh odluke o privremenom oslobađanju koju je na sopstvenu inicijativu iz humanitarnih razloga donelo veće. Kosovski premijer Isa Mustafa optužio je srpskog premijera Aleksandra Vučića da ekonomsku krizu koju ima u svojoj državi preko pitanja Trepče pokušava da prebaci na Kosovo. Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović odbacila tvrdnje da Srbija uslovljava briselski dijalog odustajanjem Prištine od nacionalizacije Trepče. Papa Franjo primio je danas kosovsku predsjednicu Atifeti Jahjaga koja je izrazila nadu da će Vatikan priznati Kosovo, saopštila je njena pres služba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija je poslala dodatne trupe na istok Ukrajine, a separatisti su intenzivirali napade u nastojanju da osvoje nove teritorije, kazao je portparol ukrajinske armije Andrij Lisjenko. Jedan pripadnik ukrajinske armije ubijen, a 40 povrijeđen u posljednje 24 časa u sukobima oko aerodroma u Donjecku, javlja Reuters. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko će skratiti svoj boravak na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu i vratiti u Ukrajinu zbog pogoršanja situacije na istoku zemlje. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio danas da nema dokaza da je ruska vojska prisutna na jugoistoku Ukrajine. Komentarišići govor predsjednika SAD-a Baracka Obame o stanju nacije, Lavrov je rekao da on pokazuje da Washington želi da dominira svetom i da svi prihvate superiornost SAD-a. Japan čini sve što može da oslobodi svoja dva državljanina taoce koje islamska država preti da će ubiti ako ne dobije 200 miliona dolara, izjavio je danas premijer Shinzo Abe istakavši da nikada neće popustiti pred terorizmom. Francuski premijer Manuel Valls najavio nove mere za borbu protiv terorizma nakon napada u kojima je početkom mjeseca ubijeno 20 lica, uključujući i 3 napadača. On je kazao da će pripadnici snaga bezbednosti dobiti bolje naoružanje i da će država zaposliti još 2600 ljudi, od toga 1100 u obavještajnim službama za nadzor osumnjičenih.
Potrebno je nadgledati 3000, ponavljam 3000 ljudi. To je veliki zadatak za našu zemlju, za naše partnere, prije svega evropske.
I pour nos partenaires, notamment européens.
Šiitski pobunjenici drže predsjednika Jemena zarobljenog u njegovoj rezidenciji dan pošto su zauzeli predsjedničku palatu. Vođa organizacije Patriotski Evropljani protiv islamizacije Zapada, koja je uložila znatan napor da se distancira od neonacističkih grupa, oštro je kritikovan pošto je objavljena njegova fotografija s brkovima i frizurom Adolfa Hitlera. Delegacije SAD-a danas počinju u Havani dvodnevne razgovore sa kubanskim zvaničnicima nakon što je predsjednik SAD-a Barack Obama krajem decembra najavio normalizaciju odnosa prekinutih previše od 50 godina. Poljska neće zamrzavati kurs švajcarskog franka kako bi pomogla stotinama hiljada građana kojima su drastično poskupile rate kredita od kako je Švajcarska centralna banka sredinom januara prestala da brani kurs franka prema evru, saopšteno je u Varšavi. Zamrzavanje kursa franka na nekom veštačkom nivou značilo bi samo betoniranje gubitaka. Veštački kurs mogao bi da bude veoma nepovoljan za ljude sa kreditima jer poljski zlot može da ojača, rekao je ministar financija Matoje Šurek. Više od 40 švedskih državnika i 2500 poslovnih i društvenih lidera učestvuju u radu Svjetskog ekonomskog foruma u švajcarskom Davosu, a ankete pokazuju da je poslovna elita manje optimistična u vezi sa rastom svjetske ekonomije. Više od polovine Rusa i dalje smatra da je Staljin imao pozitivnu ulogu u istoriji Rusije, pokazuje anketa koju je sproveo nezavisni centar Levada.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Oko 400 rudara Trepče od juče je u štrajku, zahtijevajući od nadležnih da usvoje poseban zakon kojim bi taj kombinat iz nadležnosti Agencije za privatizaciju prešao pod nadležnost vlade Kosova. Premijer Isa Mustafa rekao je da nema potrebe za štrajk jer je za rješenje potrebno samo vrijeme. Iz Prištine sa detaljima naša Amra Zajneli.
Čazim Jašari, direktor rudnika u Starom Trgu kod Mitrovice, u izjavi za naš program kaže da su rudari na osmom horizontu rudnika i da su odlučni da istraju u štrajku do realizacije njihovih zahteva. Štrajk i dalje traje. Na početku je bilo 250 rudara, sada je preko 450. Ima i ostali radnika koji se solidarišu. Na nivou Trepče svi se solidarišu, uključujući i rudare ostali fabrika Trepče, kazuje Jašari. Ahmed Tmava, generalni direktor kombinata u izjavi za Radio Slobodna Evropa, je kazao da je status Trepče nejasan i da kao takav ne pruža mogućnosti za razvoj. Ukoliko smo i dalje pod Agencijom za privatizaciju, to znači da postoje ometnje za dalji razvoj, to je preživljavanje bez perspektive, bez mogućnosti za investicije i bez razvojnih planova. Metalurški kombinat Trepče je društveno preduzeće pod administracijom Agencije za privatizaciju, a eventualni prelaz u javno preduzeće podrazumevao bi da Trepče postane imovina vlade Kosova. Štrajk rudara je počeo pošto je vlada Kosova u ponedjeljak odlučila da povuče izmjene zakona o javnim preduzećima, a koji je predviđao da Trepča postane pod nadležnost vlade. Umjesto toga usvojene su izmjene zakona o reorganizaciji pojedinih preduzeća, čime je dat vremenski okvir od 18 do 36 mjeseci za izradu plana o funkcionisanju Trepče. Direktor rudnika Jašari navodi da je taj zakon ponovo stavio Trepču pod Agencijom za privatizaciju. Ovi zakon je samo prolongirao rešavanje pitanja Trepče za jedno vreme, zato što smo i dalje pod upravom agencije, a rok za stečaj je odložen na još 18 mjeseci. Nismo zadovoljni. Rudari traže posebni zakon za Trepču kako bi ovo preduzeće bilo javno, kazuje Jašari. Ukoliko vlada Kosova ne poduzme neki korak, Jašari najavio i radikalne mere. S druge strane, premijer Kosova Isa Mustafa smatra neopravdanim ovaj štrajk, pošto je, kako kaže, za rješavanje problema Trepče potrebno vreme. Nema razloga za štrajkom jer su radnici sigurni. Trepče je sigurna, ali ništa u vezi Trepče ne može da se reši za dan, dva. Ja sam utorak uvečer razgovarao sa rukovodiocima Trepče i predložio sam im da nastave sa radom. I nema razloga da rudari budu unutar rudnika jer će se problem rešiti, ali samo normalnim putem i normalnim procedurama, poručio je premijer. Iz vlade Kosova su također rekli da zakon o reorganizaciji predviđa stvaranje uslova da bi Trepča normalno radila, a kako bi se međuvremenu pripremio plan organizacije i strategije Trepče. Iz vlade su također poručili da je Trepča bogatstvo Kosova, da se nalazi na teritoriji Kosova i prema tome ovim kombinatom će upravljati institucije Republike Kosova na osnovu zakona, a u interesu radnika Trepče i kosovske ekonomije. Ekonomski stručnjaci na Kosovu ocenili su da se vlada odustajanjem od zakona o javnim preduzećima predala pred pritiskom Srbije, ali i ostalih faktora. Premijer Mustafa međutim na svom Facebook nalogu napisao da je odluku o Trepčinom bankrotu 2. februara donela posebna komora Vrhovnog suda, a ne Srbija ili međunarodna zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prošle godine, 20. aprila, Kemal Šalaka dobio je sina. Želio ga je prijaviti kao Bosanca, no tomu u Sarajevskoj opštini Centar nije su dozvolili. Mogao ga je upisati kao Bošnjaka, Srbina, Hrvata ili pod ostali. Kemal se odlučio na pravnu bitku iz koje je izašao kao pobjednik. 9 mjeseci kasnije njegov sin Faruk prvi je Bosanac upisan u matičnu knjigu. Tim povodom sa Kemalom Šalakom razgovarala je naša Dženana Karabegović.
Gospodine Šalaka, vi ste jedan od rijetkih, ako ne i jedini, koji je u Sarajevu uspio upisati dijete, a da mu je nacionalnost Bosanac. Je li to bilo puno prepreka do toga da dođe, obzirom da je dječak rođen u aprilu prošle godine?
Pa da vam kažem, nisu mi dali da upišem dijete kao Bosanac. Jer ima ta izjava koja se popuni da bi se izvadili ti dokumenti, matični broj i rodni list. I ja sam došao, oni su mi pitali u općini da li želiš da se izjasniš o nacionalnosti djeteta. Ja sam rekao želim i upisao sam u rubriku Bosanac. Međutim, ta gospođa koja je zaprimila tu moju izjavu, rekla je kao ne možete to predati tako. Pitam ja što ne može, kaže ona, može samo da se upiše Bošnjak, Srbin, Hrvat i ostali, a kao Bosanac ne može. Znači, mi smo svi u kući Bosanci, sada da me neko spriječi da iz svoje jel, treće dijete upišem, onaj kao Bosanac. I uglavnom, ta gospođa je, menano, kao ne može, ja je pitam, jel vi uopšte znate razmižu nacionalne i etničke pripadnosti, ili vi to gurate pod isto, i kad je popis bio, ja sam se izjasnio, znači, etnički sam Bošnjak, ali sam nacionalno Bosanac. Mislim da je to moje pravo. I sada mi dođe neko i kaže, vaše dijete ne može biti Bosanac. Što je apsurdno da u Bosni, jel, se neko ne može izjasniti Bosanci.
Na koji način je zapravo trajala ta pravna bitka da Faruk bude Bosanac u matičnoj knjizi rođenih?
Ja kad sam imao taj problem tamo, nije samo trajalo sa tom službenicom na šalteru, tu se izmijenjali sad raznorazni šefovi koji su došli, koji su isto tako nešto, neke gluposti pričali tako. Oni su meni fizički udaljili iz opštine, a ja sam samo tražio, znači, da mi vrate moje papire i tu izjavu i da mi kažu u skladu sa kojim članom Ustava Bosne i Hercegovine ja ne mogu pisati svoje dijete kao Bosanac. I normalno, oni nisu mogli da mi daju neki normalan odgovor, nego je to sve nešto bilo isto kada sam ja polu pismen. Uglavnom, ta je priča došla do jedne moje prijateljice i napisala je taj tekst. Jedan od sagovornika, mislim da je bio advokat Ademović, ja njega nisam poznavao prije. Uglavnom, meni je nazvala ta moja prijateljica i rekla mi, evo ti broj, rekao je advokat, on bi te kao pro bono zastupao u ovom slučaju.
Da li biste se pravno borili i bez da je gospodin Ademović vam pružio podršku u tom trenutku?
Onaj ko meni je zna da se ja nikad ne predajem. Na kraju krajeva ja sam se borio i za vrijeme rata sam otišao u vojsku sa 16,5 godina da se borim protiv nepravde. I ovo zašto sam se ja borio i ovo što ja sada doživljavam, to nije to. Ja hoću da živim u Bosni gdje će se svak moć osjećati kako se čovjek osjeća, jel? Samo je bitno da niko nikoga ne ugrožava.
S obzirom da u Bosni i Hercegovini vladaju mnogo i stereotipi, posebno kada je riječ o nacionalnoj pripadnosti, osim predstavnika medija koji su pretpostavljam vas podržali u svemu ovome, da li je bilo eventualno i nekih negativnih komentara?
95% poruka koje dobijem su poruke podrške. Ima naravno poruka koje su negativne u smislu da me ljudi napadaju, ali mislim da ti ljudi koji me napadaju su neobrazovani ljudi. I smatruju da sam ja sad nekome uvođenjem tog bosanstva, koliko su mi dali para neprijatelji bošnjačkog naroda, moram to da istaknem, da bi ja to eto, kao pokrenuo. Kao neće se niko od ova dva etnička korpusa se neće izjasniti, što nije tačno, evo ja dobivam poruke ljudi koji nemaju ta bošnjačka imena, tako da ih nazovem, koji mi daju podrške. Hvala Bogu. I nas Bosance ima sada konačno nadi. Tako da mislim da je ovo jedna dobra stvar i još da otvorim prostor za druge ljude, drugih konfesija i drugi etnički pripadnosti da mogu ovu zemlju da smatraju svojom zemljom.
Vjerujete li vi da će i drugi roditelji slijediti vaš primjer?
Ne sumnjam u to, znači nije mi cilj bio da ja nekoga motivišim, znači svak nek se bori za svoja prava na kraju krajeva, ali drago mi je da mi je već nazvalo nekih 20 ljudi i reklo da će već danas otići u opštinu da promijeni, ili se nisu izjasnili ili koji su izjasnili onako kako su im rekli ovi iz vladajući oligarhija, jer oni to sve ukalupe ono, kroz sistem kako da mi ovce šetamo.
Rekao je to u intervju za naš program Kemal Šalaka, koji je našoj Dženani Karabegović objasnio kako je dobio pravnu bitku u Bosni i Hercegovini da sina u knjigu rođenih prijavi kao Bosanca, a to je bila i jedna od tema na našoj Facebook stranici.
Koji je vaš komentar? Da li bi i drugi trebalo slijediti njegov primjer, pitali smo vas na Facebooku i Twitteru. Bravo! Biti Bosanac je stvar duha, sve ostalo je političko opredjeljenje, poručuje jedan od naših čitalaca na Facebooku dok drugi komentarišu. Tako svi trebaju napraviti. Čestitam, dobrodošao u klub. A kako on može biti Bosanac ako se država zove Bosna i Hercegovina? Zašto se Hercegovina uvijek zapostavlja? Jedno je od pitanja sa naše web stranice. Šaljite nam i dalje vaše komentare, pratite nas na Facebooku, Twitteru i web adresi slobodnaevropa.org.
8 mjeseci nakon katastrofalnih poplava, Obrenovac, jedna od najteže pogođenih opština u Srbiji, polako oživljava. Mnogi stanovnici su koliko toliko obnovili svoje uništene domove, većina škola ponovo radi, otvoreni su dom zdravlja, pošta, gradska biblioteka. Ipak hotel na samom ulasku u grad i obližnja kasarna i dalje su dom za više stotina ljudi koji su ostali bez krova nad glavom, a i na većini zgrada i kuća vode ostavila uočljive tragove i štetu. Više o tome kako danas izgleda život u Obrenovcu onih u prihvatnim centrima, tako i njihovih srećnih sugrađana koji su dobili novi dom, poslušajte u reportaži naših Ive Martinović i Ognjena Zorića koji su zabilježili.
Dejan Popović iz Bogulj Baroševića Crnog, gdje smo živjeli pre poplave, sad smo ovdje u hotelu do daljnjeg.
Naš sagovornik i članovi njegove porodice su među oko 300 ljudi koji 8 mjeseci nakon katastrofalnih poplava koje su opustošile Obrenovac i dalje žive u prihvatnom centru, hotelu na ulazu u ovu beogradsku opštinu.
Naša kuća je poplavljena skroz, tako reći. 4,5 metra je bila količina vode u tom delu gdje mi živimo. 24 dana je voda bila u kući, sve je uništeno, bukvalno sve.
Dejan u privremeno dodeljenoj hotelskoj sobi živi sa suprugom, dva sina i majkom. Otac mu je zbog nedostatka prostora smešten u drugi prihvatni centar, nekadašnju kasarnu, nedaleko od hotela.
Prvi dana sam tela samo kolubar idem, a sad šta da radiš, okrenuo se ovoj deci.
Kaže Dejanova majka dok grli svoja dva unuka. Trude se, kaže nam, da se život koliko je moguće odvija normalno, uprkos vanrednim okolnostima. U njihov privremeni dom došli smo dok su u improvizovanoj kuhinji i sa pozajemljenim posuđem pripremali slavu.
Napravili smo kuhinju, da kažem, tako da je kuhinja.
Ovdje spremate slavu?
Da. Da, nešto spremamo i kućima nešto pa donosimo
ne,
samo ovdje.
Viš kako jedna dole visi, sačekaj, staviš, drugi ti dao
ona. Da,
ove zglonce mi daru, ovi gdje ja čistim u zgradama.
Neće niko zamjeriti na uslove od gostiju.
Porodica Popović sada čeka na novo rješenje o kategorizaciji štete i pomoći koju će dobiti kako bi obnovili svoju kuću. Prvobitno svrstani su u takozvanu četvrtu kategoriju, što podrazumeva pomoć od 350.000 dinara, nedovoljno da se domaćinstvo osposobi za povratak. Uložili su žalbu i čekaju odgovor.
A sad ti 350, čak nisu 600.000, ništa ne veliko ne može da se promeni, ali ne znam, razmišljam se neko kredite.
Da je malo vjerovatno da će samo dodeljena pomoć biti dovoljna za obnovu kuće, uverili smo se i sami. Sa Dejanom i njegovim mlađim sinom odlazimo da posjetimo imanje koje je stradalo u poplavama. Na ispucalom zidu, tik ispod krova, jasna je linija do koje je došla voda. Praktično, iznad površine, bio je samo vrh krova. Dejan nas uvodi unutra. Mračno je i osjeća se težak miris vlage. Plafon gotovo i da ne postoji, samo napukle grede koje štrče kroz iskidanu izolaciju.
Tamo je bila dnevna soba, ovdje je kuhinja i tepezarija. Ima pukotina, recimo se vidi po zidovima. Može...
Tamo tako stavlja kuhinje. Da bi ovdje bila moja soba, ovo je bila tatina.
Iz razrušene kuće porodice Popović odlazimo do opštine Obrenovac, gde predsjednika Miroslava Čučkovića pitamo kako napreduje obnova grada.
Pa obnova Obrenovac ulazi u završnu fazu. Mi smo završili sa isplatom pomoći svakoj porodici. 6200 domaćinstava je dobilo državnu pomoć u iznosu od 1.800.000.000 dinara. Za 81 porodicu kojima su kuće pale je sagrađena nova kuća, a ostatak od njih 17 koji su imali pravosnažno rješenje su dobili novac, s obzirom da su oni tako i tražili.
Iz opštine krećemo da posjetimo domaćinstvo porodice Lalović Milošević, jedne od onih kojima je nakon poplava izgrađena nova kuća.
Dobili smo novu kuću koju smo se raselili par dana pred novu godinu, tačno pred prvi sneg.
Rekao nam je pulasku Marko Milošević. Njegov očuh Radosav Lalović podsjeća nas da je pre 8 mjeseci to mjesto izgledalo
kao u horror filmu.
Iako još nemaju sav nameštaj, zahvalni su što su prvi sneg ipak dočekali u novoj kući. Dom im je, od poplava pa do izgradnje, bio objekat u dvorištu, sastavljen od dasaka i najlona. Kaže na Marko dok zavrće najlon kako bi nas uveo unutra.
Ovdje je sve to bilo stavljena ćebad, jorgani, kreveti, to je sve bilo sređeno, ali opet kad ujutro počnu mrazevi, ulazilo je u kosti.
Na izlasku iz Obrenovca ponovo prolazimo pored hotela čiji su jedini gosti oni koje je poplava ostavila bez krova nad glavom. Ispred zatičemo Jovana Petrovića. Vodi nas do sobe u kojoj živi sa suprugom Suzanom, petoro male dece i bakom.
Nemamo mi ideje da idemo, mi ovdje dećemo, znači nemamo krov na glavu, moramo da budemo ovdje.
Zatvaranje prihvatnih centara i rješenje stambenog pitanja ljudi čiji je to privremeni dom, jedan je od prioriteta opštine Obrenovac, uverava predsjednik opštine Miroslav Čučković.
To konkretno znači 40 porodica romskih koje imaju tamo 256 svojih članova, od toga 100 dece. Za njih smo se izborili da Švajcarska fondacija za njih izgradi 22 porodice, dobiti potpuno u kuću. Mi smo predelili plac sa infrastrukturom u Kulubarskoj ulici. Drugih 18 porodica koje su u hotelu također i u kasarni Evropska unija, potpisali smo ugovor za izgradnju jedne zgrade solidarnosti za njih sa 18 stanova.
Naši sagovornici, porodica Petrović, strpljivo čekaju na rješenje i nadaju se da će do kraja leta napustiti hotel.
Mi smo opštinski stanovi, ostvarili smo pravo 30 godina tu i čeka da se, rekao je da će da se od aprila da se počne da se izgradi za nas tamo koji smo ugroženi i do kraja jula će da se možda se uđe tamo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Obrenovca, Iva Martinović i Ognjan Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International upozorila je da će odobravanje ustavnog amandmana kojim se zabranjuje istopolni brakovi u Makedoniji cementirati diskriminaciju u toj zemlji. Amnesty International ovako oštro je reagovao nakon što je utvrđen tekst amandmana kojim se brak u Makedoniji definiše jedino kao zajednica između jednog muškarca i jedne žene. Iskoplja se detaljima Blagoja Kuzmanovski.
Zamenik direktora ove organizacije za Evropu, Gauri van Gulik, je izjavio da je amandman još jedan doprinos ka diskriminaciji, nasilju i netoleranciji u Makedoniji na bazi seksualne orijentacije. On dodaje da Makedonija ide suprotno od evropskog talasa legalizacije istopolnih brakova, ističući da Amnesty poziva zemlju da povuče ove diskriminatorske zakone. I nevladine organizacije koje zastupaju interese LGBT zajednice u Makedoniji smatraju da parlament ne treba donositi predložene ustavne izmjene u delu definisanja braka. Oni tvrde da će, ukoliko se ustav promeni, najviši pravni akt u zemlji biti diskriminatorski u odnosu na to ko s kim može stupiti u brak ili drugu životnu zajednicu.
Nema potreba u ustav da se definirat ovakvi raboti koji što veke postoje dvonacionalnoto zakonodavstvo.
Nema potrebe u ustavu definisati ovakve stvari koje već postoje u nacionalnom zakonodavstvu. Makedonija će biti jedina evropska država u kojoj će se ustavom definisati ne samo brak, već i vanbračna zajednica, registrovana partnerstva ili drugi oblici životne zajednice, kaže Irena Cvetković iz koalicije Seksualna i zdravstvena prava marginaliziranih zajednica. Beki Masani iz udruženja LGBT United smatra da će se ovim ustavnim izmenama produbiti jaz između LGBT zajednice i ostalih društvenih grupa.
Poslije mnogo napadi vo Bitola, Tetovo i napadi tekon LGBT centarot vo Skopje.
Poslije mnogo homofobičnih napada u Bitolju, Tetovu, oštećenja LGBT centra u Skoplju, slučajevi još nisu rešeni, nisu pronađeni počinioci, ali je zato vlada našla vremena za ustavne izmene koje ulaze u privatnost svih, a naročito LGBT zajednice. Za sutra u Skoplju je najavljen protest pripadnika ove zajednice zbog nerešavanja svih napada na njihove prostorije i članove. Venecijanska komisija, telo Saveta Evrope, nedavno je konstatovala da u periodu kada opozicija bojkotuje rad parlamenta nije dobar trenutak za ustavne amandmane, a najviše primjedbi je bilo upravo na nacrt amandman o definisanju braka i drugih životnih zajednica. Da bi bili usvojeni konačni tekstovi amandmana, neophodno je da se o njima pozitivno izjasne 2/3 od ukupnog broja poslanika u makedonskom sobranju. Kako mediji špekulišu, u partiji Albanaca u vladi, Demokratsku uniju za integracije, najmanje troje poslanika neće glasati za to, pa se zato i odugovlači njihovo donošenje. Navodno, razlog za njihovo protivljenje je to što postoje mnogo pitanja koja su bitnija za Albance od predloženih izmena. Trenutno u sobranju se utvrđuju tekstovi svih 8 predloženih amandmana, a kada se to završi, pristupit će se glasanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slobodna Evropa.org.
Jutros nas je napustio jedan od najvoljenijih Bosanaca na ovim prostorima. U zagrebačkoj klinici Revro u 67. godini umro je Kemal Monteno. Početkom januara Montenu je urađena transplantacija bubrega, ali uslijedile su komplikacije, među njima i upala pluća. Na Kemine pjesme, uz koje su odrastale i radovala se brojne generacije, podsjeća Ivan Katavić.
Dušo moja,
ja ne znam više.
Sarajevo je ostalo bez još jedne muzičke legende. Monteno se dugo godina borio s bolešću. Nakon nedavne transplantacije bubrega i komplikacija koje su uslijedile, kemo nije izdržao. Vijest o njegovoj smrti šokirala je njegove brojne kolege i prijatelje. Ismet Nuno Arnautalić, jedan od osnivača grupe Indeksi za naš radio, je kazao.
Kemal je bio zaštitni znak našeg grada, bio je umiljen čovjek u gradu, ljudi su pamtili njegove pjesme, on je napravio ogroman broj pjesme koje su pratile od toga života, mnogi su se zaljubivali sa njegovim pjesmama, prisjećali se. Pa mislim, trak je Kemal, malo ko je ostavio tako dubok trak kroz svoju djelatnost. Znači, otišla jedna velika legenda našeg grada.
Kemal je bio jedna od najomiljenijih pojava muzičke scene bivše Jugoslavije. Kroz svoju karijeru stekao je brojne prijatelje koje je vijest o njegovoj smrti duboko pogodila. Jedan od njih je jugoslovenska glumačka legenda Rade Šerbeđija, s kojim je Kemo snimio i duet pjesmu Ni u tvom srcu.
Kemo je bio number one, jer je bio veliki umjetnik i veliki, veliki čovjek. Srce jednog čovjeka. Tako da, eto, ne mogu doći k sebi. Jedna duboka, duboka bol za sve ljude iz područja više Jugoslavije. Kemina pjesma je nadilazila sve podjele. Kemina pjesma je zbližavala i ljude koji su bili u ratu.
Za vrijeme liječenja u Zagrebu u Kemu je bio i njegov dugogodišnji prijatelj, zagrebački kantautor Arsen Dedić.
Ja sam bio cjelodnevno u kontaktu sa nekoliko liječnika i klinika, ali nažalost nije bilo nikakve pomoći. Ne, neočekivano potpuno, osjećamo se tragično i Gabi, ja i moja obitelj. Eto, to je to.
Kemal Monteno je počeo karijeru u vremenu kada je nastajao fenomen poznat kao sarajevska pop-rock škola. Iz ove škole izašli su brojni poznati muzičari i bendovi poput Indeksa, Bijelog dugmeta, Zdravka Čolića i drugih. Među njima je Kemal bio uvijek poseban, kaže njegov prijatelj i kolega Željko Bebek.
Poseban je bio, skoro tako je rođen. Strašno talentiran, je lijepi glas, uvijek je bio lijepe poruke. Ja, što je to njegov, kakvih ovdje kod nas, kao on baš nije bio.
Teško je pobrojati sve uspjehe iz karijere Kemala Montena. Neke od najljepših pjesama napisao je u vremenu služenja vojnog roka krajem 60. godina. Napisao je i jednu od najljepših pjesama o Sarajevu. Sarajevski pop i rock kritičar Amir Misirlić o tome kaže.
On je bio toponim Sarajeva poput nekih malih kafanica zabačnih u nekim uličicama na padinama ovoga grada. Kemal Montena je čovjek koji je sada definitivno ugradio u ovaj u Sarajevo, ne samo zbog pjesme koja će vjerovatno ostati najpoznatija pjesma u Sarajevu, nego i zbog mnogih drugih pjesama koje je i napravio i otpjevao. Kemal Monteno ostaje kao vječita zadaća za sve ljude koji će istraživati zabavnu muziku, pop rock muziku na ovim prostorima i ostaje vječita inspiracija za nove generacije koje će ga, siguran sam, otkrivati iznova i iznova i prepoznavati te njegove prelijepe pjesme koje su ostale eto od 67. od tog prvog šlagera sezone od Lidije pa do njegovog posljednjeg albuma koji je zašao u ljeto 2013.
Tijekom bogate karijere pjevač je objavio ukupno 15 diskografskih albuma, a posljednji Što je život izašao je prije 2 godine. Svi se slažu kako će Kemo živjeti još dugo kroz svoje pjesme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Haško tužilaštvo ponovo traži povratak Šešelja u pritvor. Vojska SR Jugoslavije mi izbacila iz kuće u Mitrovici, izjavio Isa Mustafa, svedok optužbe na današnjem suđenju Oliveru Ivanoviću. Mirsad Kebo dostavio tužilaštvu BiH dokumentaciju o zločinima na srpskim civilima u Vozući. Atifete Jahjaga se srela sa Papom Franjom. Japan neće popustiti pred terorizmom, izjavio premijer Abe povodom zahtjeva Islamske države od $200 milijuna za oslobađanje dvojice japanskih talaca. 9000 ruskih vojnika na istoku Ukrajine, izjavio Petro Porošenko. Više od pola Rusa ima pozitivan stav o Staljinu, pokazuju posljednja istraživanja. Poljska neće zamrzavati kurs švajcarskog franka.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko uz Dragana Štavljanina. Na pažnje vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na dokumente dana koji slijede kao i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.